Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aspaldiko mamuak bueltan eta berriz ere izutzeko moduko albisteekin. Ere hitza berriz ere gure egunerokoan azaldu da eta ematen duenez, serio geratuko da gurean. Dinamobel enpresak 70 kaleratze iragarri ditu Azkoien eta Berriobeitiko lantokietan, Siemens multinazionalak moldaketak, berregituraketak iragartzen ditu Gamesan, baina denok badakigu zer ezkutatzen den leungarri horien atzean. Koronavirusaren kolpea oraindik errekuperatu gabe geudela, heldu da iragarria zegoen krisialdi energetiko, ekonomiko, laboral eta soziala. Eta horrek ere ondorioak izanen ditu beharrik handienak dituztenei laguntzeko talde horietan. Paris 365 ekimen eta jatetxe solidariotik gaur ohartarazpena egin dute. Uda zaila dator eta udazken are zailagoa izanen da. Geroz eta jende gehiagok oinarrizko laguntza behar duelako eta geroz eta jende gutxiagok ahal duelako laguntza hori eman. Adierazpenak hain zuzen ekimenerako dirua biltzeko geltokin antolatu duten arte erakusketaren aurkezpenean aditu ditugu. Autobus geltoki zarrean beren lanak aurkeztu dituzten artisten obrak salgai izanen dira elkartasuna edatu alizateko. Bien bitartean, Bidelagun Fundazioa sortu du ELAK lan prebentzioan eraginkorragoa izateko eta Nafarroako enpresetan urtean gertatzen diren 11.000 istripuak murrizten laguntzeko. Emanen dizkizuegu ekimen berri honen gaineko xehetasunak. Nafarroako 136 udalen webgunei eragiten dien zibererasoak luzerako joko du, ala ohartarazi du Animsa enpresak, guztira 160 erakundek ez dute web zerbitzurik, ez da posta elektronikorik ere herritarrekin komunikatzeko, kasuetako bat ezagutu dugu gaur, Garesko udalarena. Nafarroako gobernuak 40.000 euroko diru laguntza emanen dio bertsozaleen elkarteari foru erkidegoan egiten diren bertsosaioak grabatu eta dokumentatzearen truke, lehendabiziko aldiz hitzarmena sinatu dute bi entitateek. Eta gaur Iruñean, hau dugu eguneko soinua. Aldaz, anaiak zurgindegiko langileak hasi dira dagoeneko Uztaileko Sanferminetarako entzierroetako esia jartzen. Hoi baino lehenago hasi dira, Santo Domingoko ikuiluak moldatu beharko dituztelako eta Uztailera arte izanen dira kalean lanean. Eta Sanferminetaz ari garela gaur ezagutu ditugu festetako kontzertu ofizialak, Iruñeko udalaren bi eskenatokietan izanen direnak, Gozuen Salsa, Benjar, Tiseo edota Saragozua Nafarrek, Lola Indigo, La Moda edota Petazetarekin partekatuko dute kartela. Badauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala xe, aldez aurretik dena den eguraldiari ere erreparatuko diogu. Gaur bai somatzen dela eguraldi aldaketa, iragarritako eguraldi aldaketa. Zerua odeituta goizean goizetiki izan dugu eta tarte batzuetan euritanta batzuk ere somatu ditugu Iruñerrian. Temperaturak ere jeitsi dira eta kasu gaur ez dira 16 graduetatik pasako, bihar 17 dira igoko dira, baina nere euria etorriko dela esaten digute meteorologian adituek. Ostegunetik aurrera berreskurapena heldu da, 19 gradutara igoko dira orduantxe termometroak, 20 bira ostiralean, 26 larun batean eguzkia nagusiatzearekin batera. Une honetan, ateri Iruñerrian, baina zerua gris oso ilun ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, astera guaz.
Iruñerrian gaur.
Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka 3. edizioa ekainaren 4an Herriko Plazan goizeko 10:00 arratsiko 7:00 arte.
Eskola Herri Guziko 33 argitaletxeren parte hartzearekin.
Euskarazko sorkuntzak, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, animazio musikala, umorezko saioa, kontzertua.
Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile, Eskual Irratiak, Eskual Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiro jatea, errikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Ekainaren 5ean, amaiurraldia. 500 urteren ondoren, ahaztezina izanen da. 11 terdietan, ekitaldia Amaiurko gazteluaren zeraietan. 12ak eta laurdenetan, 3 kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza, askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteekin. Gertuko albisteen errepasoa egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur tamalez, ez ditugu oso albiste itxaropentsuak izanen atariko honetan, albiste kontakizunaren hasiera honetan, izan ere, esan dizuegun moduan, aspaldiko mamuak bueltan dira berriz ere, eta ere hitza berriz ere gure egunerokoan azaldu da. Alor pribatuan lanarloan begiratuta, Siemensek murrizketak onartu ditu Gamesan, eta Nafarroko sindikatuak enpleguaren beldur dira, eta kezka gainera badu bere funtsa. Siemensen jarrera ikusita, naiz eta oraindik ez den zehaztu zer nolako eragina izanen duen bertako enpleguetan. Alemaniako multinazionala kexu da Gamesaren funtzionamenduarekin eta egituraren optimizazioa eginen duela aurreratu du. Saldi leungarri horren atzean kaleratzeak eta itxierak egonen direla argi dago. Egun Gamesak 1818 langile ditu Nafarroan, gehienak Sarrigurenen. Siemenseko kontseilari delegatua den Christian Burtzen arabera, hornikuntza sarean eginen dituzte aldaketa nagusienak, baina baita, eta hau da kezkagarriena, ikerketa eta garapen sailetan eren. Gamesak Sarrigurengo lantokian du ikerketa eta garapen gunea, eta Siemensen asmoa da zerbitzu hauek beste nonbaiten zentralizatzea. Oraindik dena den argitzeke dago, baina albisteak esan bezala, Alemaniatik iristen diren albisteak ez dira onak. Gauzak argiago dituzte, baina ilunago ere bai, Azkoien eta Berriobaitiko Dinamobeleko lantokietan. Zuzendaritzak lantaldearen 25%-ari eragingo dion erea aurkeztu du, 70 pertsona joanen dira kalera, bulegoetarako material eta altzairuak egiten dituen enpresa honen bideragarritasun planaren baitango erabakia da hau, ere hau aurkeztea, soldata jeitsierak eta baita Berriobaitiko lantokiaren salmenta ere planteatzen dira plangintza honetan. Ikusi beharko da ere nola gauzatzen den datozen egunotan. Beraz, gainean daukagu berriz ere iragarritako krisialdi energetiko, ekonomiko, laboral eta soziala. Izan ere, guzti honek ondorioak ditu, behar handienak dituztenei laguntzeko taldeetan, eta somatzen hasi dira. Paris 365 ekimen eta jatetxe solidariotik gaur ohartarazpena egin dute. Udaz zaila dator eta udazken are zailagoa aurrikusten dute. Geroz eta jende gehiago oinarrizko laguntza behar duelako, eta geroz eta jende gutxiago kalduelako laguntza hori hamien, edo behintzat garestiagoa delako, hain zuzen, jatetxe solidarioa hornitzea. Ohartarazpena, hain zuzen, Paris 365 gizarte lanerako jatetxe jantokiko eta ekimeneko arduraduna den Miriam Gomezek egin du.
El aumento de personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión y las dificultades de las personas socias colaboradoras para seguir aportando.
Adierazpenak hain zuzen ekimenerako dirua biltzeko geltokin antolatu duten gizarte arte erakusketaren aurkezpenean aditu ditugu. Autobus geltoki zarrean beren lanak aurkeztu dituzten artisten obrak salgai izanen dira elkartasuna edatu alizateko. Katrin Ginea geltokiko arduraduna da.
Bueno, gizarte geltokik bultzatutako proiektua da, artea eta elkartasuna uztartzeko helburuarekin sortzen dena. Urtero egiteko asmoarekin jaiotzen da jarduera hau, bueno, geltokiko irekieratik, ba, hemen atzean ditugun lehiatila hauetan, erakusketak jarri dituzten artista ezberdinei gonbidea egin genien, beraien obra bat, bueno, ba, doaintzan emateko, eta, bueno, eskertu beharra dago hemendik, beraien parte hartzeaz, oso harrera ona izan du. Beraiek utzitako obra hoiek, bertan azaro arte egongo direnak, erakus gai, ba, prezio baten truke doaintzan, ba, jendeak hartu izango du obrari, eta urtero ateratako dirua izango da entitate sozial eta irabazi asmori gabeko entitate batentzako.
Eta esan bezala, aurten Paris 365 ekimenera joanen dira, joanen da bildutako diru guztia, azaroaren 9 arte izanen dira salgai hortxe artelanak geltokin bertan, eta orduantxe azaroan datorren udazkenean eginen dute festa antxe. Bien bitartean, Bidelagun fundazioa sortu du ELAk lan prebentzioan eraginkorragoa izateko eta Nafarroko enpresetan urtean gertatzen diren 11.000 istripuak murrizteko. Loizune Amatria Zabalza izan da aurkezpenean. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, espezializazioa eta berrikuntza juridikoa baliatu nahi ditu ELAk enpresek lan osasunean egiten dituzten austeei modu eraginkorrean erantzuteko. Horretarako Bidelagun fundazioa sortzea erabaki dute, izaera propioa izanen du Durangon egoitza nagusia. Arrazoia, sortzeko arrazoia, saioa Urriza eskualde arduradunak azaldu du.
Korporazioei garestiago atera behartzaielako istripu edo gaixotasun bat hori saiesteko baliabideak baino. Eta horretarako uste dugu espezializazioa eta berrikuntza juridikoa bere bizikoa dela, ez?
20 pertsona hil ziren iaz lan istripuetan Nafarroan eta egunero 30 pertsonek baja hartzen dute lan istripuengatik, arazo psikosozialak dituzten milaka pertsonez gain sindikatuak azaldu duenez. Horien gana iritsi nahi du Bidelagun fundazioak. Nafarroan nagusiki amiantoarekin lotura duten bi foko dira fundazioaren kezka iturri, Tafaiako Zagorederlan eta Sakanako Zunzundegi. David Pena Bidelaguneko abokatua da.
Zagorederlan Tafaian une honetan amiantoak eragindako hiru heriotza ditugu mai gainean. Hiru kasu horietan gizarte segurantza gure alegazioak eta gaitxotasun profesionala zein prestazioen errekargoa onartu dituela segurtasun neurririk ez izateagatik. Eta Sakanan, altxasun hain zuzen ere, hemen ere amiantoarekin kontaktuan egoteagatik hildako hiru kasu daude, eta hemen ere gizarte segurantza administrazio fasean onartzen ari da gaixotasun profesionala. Azken joan den astean bertan lortu genuen, apirilean hildako langile baten kasuan.
Bi kasuetan, ELAk kalte ordain handia jaso ditu amiantoarekin lan egin zuten hildakoen senidentzat, adibidez gizarte segurantzak 140%ko errekargoa ordainarazi dio Tafaiako Fagore Ederlani biriketako minbizi baten ondorioz hildako Victorio Luzuriagako langile ohi baten emaztearen alarguntza pentsioaren alde.
Guazen orain, tokiko informazioa jorratzera, askok somatuko zenuten egunotan zenbait udalekin emailez komunikatzeko arazoak izanen zenituzten, eta beraien webguneak zabaltzeko arazoak izanen zenituzten, Nafarroko 126 udalen webgunei eragiten dien zibereraso batetaz ari gara, eta gainera ematen duenez luzerako joko du eraso honek. Gaur, udaltako batekin solasteko aukera izan dugu, Loizunek bildu du informazioa.
Nahiko egoera komplikatuan utzi du erasoak Garesko udaleko jarduna. Elbide elektroniko guztiak webgune orrialdea eta egoitza elektronikoa erabili ezin dituzte eta Garesen. Beraz, aurrez aurrekoa edo analogikoa da, egun egiten duten lana. Oian Mendoa alkateak azaldu digu.
Gaur egun elbide elektronikoak eguneroko oinarrizko lantresna dira, eta eragin izugarria daukate. Bai, egia da elbide arrunt bat jarri dugula martxan, baina bere segurtasuna ere arrunta da eta kontuz ibili behar dugu datu pertsonalekin. Eta beste aldetik, bueno, hainbat bosketa itxi eta atxeratu behar izan ditugu, aurrekontu parte hartzaileena edo gure jazz jaialdiaren kartel lehiaketarena, ezin dira tramite arruntak egin web orrialdearen bidez, mundu guztiak etorri behar da fisikoki udaletxera.
Aurreko asteazkenean erasotu zituzten Nafarroako 160 erakundeetako atariak Lituanian dagoen zerbitzari batetik iritsi da erasoa eta sisteman sartu eta dena enkriptatu du. Orain datu horiek berreskuratzeko lanean ari dira NIMSAN.
Egia esan da, nik uste dut oraindik ez dakigula inork noiz izango ditugu berriro datuak erabilgarri. Beste esperientzia batzuengatik badakigu hau luzatu daitekeela nahiko denbora, baina ez dakigu hilabete bat, bi edo aste baten kontua den.
Une honetan, 136 udalen webguneak daude kaltetuta, horien artean, Iruñerriko, Atarrabia, Antxoain, Aranguren, Barainain, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Oltza Zendea, Eguesibar eta Zizur Nagusia.
Eta tokiko gaietaz ari garela, Iruñeko EH Bildu ohartarazi du Labriteko Zaldainaren konponketa lanen faktura 1.000.000 eurora hurbiltzen ari dela. Navarra sumak osatzen duen, Iruñeko udaleko gobernu batzordeak zubia konpontzeko obren gastua 34.922 eurotan handitzea onartu duelako. Lardaskeria bat dela salatu du EH Bilduk. Joseba Sigunda berezin egotzia.
Salatzen ari garen ez da kobratu pasabide akatztunaren kalte ordaina eta iruindar guztien poltsikoaren kontura ari gara konponketa hori ordaintzen. Hau, lotxagarria da.
Prezio kontraesankor gisa justifikatutako kopuru hori 106 igoera da, obrarako onartutako jatorrizko prezioarekin alderatuta. 143.000 eurokoa. Eta zenbateko hori, aldi berean, 2020ko maiatzean alkateak ziurtatu zuen prezioa, 340.000 euro, baino 146 handiagoa da. Honekin batera salatu du, 7 asteko atzerapena duela dagoeneko, aurretik finkatutako epe mugarekiko.
Kontratuaren arabera, lanak apirilaren erdialderako amaitu behar ziren, baina biztan denez dagoeneko ez dira bete eta oraindik luzerako dute.
Beraz, obrak konponketa txiki bat baino orokorragoak direla ere kritikatu du EH Bildu. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, guazen Baluarte aldera, gaur bertan Euskara Langai jardunaldia antolatu baitu Nafarroako gobernuak. Euskararen erabilera lanarloan sustatzeko gakoak, informazioa eta baita ere esperientziak, ereduak, adibideak jarriko dituzte mai gainean gaur goitzean hasi den jardunaldi honetan. Josu Ganuza García lankideak bildu du informazioa.
Nafarroako gobernuak Euskara Bidearen bidez Euskara Langai jardunaldia antolatu du Baluarten. Gaur goizean hasi eta eguerdira bitarte Euskararen erabilera lanarloan eta oroar Nafarroako eremu sozioekonomikoan sustatzeko gakoak eman eta Euskaraz diarduten enpresen esperientziak ikusarazi dituzte. Mikel Arregik Euskara Bideko zuzendari kudeatzaileak jardueraren helburuak zehaztu ditu.
Erronka nagusia da interesa izan dezaketen enpresei erantzun egokia ematea, baliabide gehiago jarri alizatea eta gero arlonetan sakondu nahi duten eragilei planifikazioan eta laguntzeko.
Enpresa arloan Euskara txertatu zein arlo estrategikotzat duten hainbat erreferente izan dira bertan eta horien garrantzia azpimarratu du Arregik.
Impacto handiko eragilea delako osasuna fundazioak, ez esate baterako, parte hartzen du deialdian, urteak daramatza hizkuntza arloko plangintza lantzen, erreferentea da Nafar gehienontzat, ez? Orduan bi hizkuntzen trataera egokia egiten baldin bada, noski gizartean balore positiboa transmititzen dira, ez?
Gogoetarako tartea ere izan dute bertaratu direnek eta gobernuak argi du. Euskara esparru sozioekonomikoan txertatzeko interesa duen edonori, erantzun egokia ematea da erronka.
Eta euskarari buruz ari garela, gaurko iritzian hain zuzen, Agurne Gaubekak Euskara Aurrera manifestazioari begiratu dio.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasaden larun batean Donostian, Euskara Aurrera lelopean Gazte Euskaltzaleen sareak egindako manifestazio jendetsuak, hizkuntza eskubideak aldarrikatzeaz gaindi, etorkizunerako egiteke dugun bidea ere markatzen digu. Nola ez, bide horretan Euskal Herri osoko milaka pertsona daude. Euskara ama hizkuntza dutenak edo euskara berriki ikasi dutenak, baina baita euskara ikasteko edo euskaraz ikasteko aukerarik ez dutenak. Edo zapalkuntza ezberdinen ondorioz, euskaraz bizitzeko debekuak pairatu dituztenak. Edo euskara beraientzat ez dela sinestarazi nahi dieten herritarrak. Izan ere, euskara aurrera diogunean, herritarrak aurrera esaten ari gara. Bigarren mailako herritar sentiarazten dituztenak, aurrera. Ertzetan daudenak, aurrera. Isilduak eta estaliak direnak, aurrera. Izan bost edo mila, pertsona guztiek, herri guztiek, kultura eta hizkuntza guztiek aitortza eta erreparazioa behar dutelako. Eta horretan, bertoko hizkuntzan bizi ahal izatea, pertsonoi eta gure eskubidei zaintzatik erantzutea da. Eta horren kontrako erabakiak hartzea edo bestelako norbanakoen interesak aurretik jartzea, gizatasunik ez edukitzea da. Ilusio eta grina berezia sortzen du Euskal Herriko gazteek aurrera bidean gizatasunaren alde nola borrokatzen duten ikusteak. Aupa zuek!
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako euskararen eguna larun batean Getzen pilota partidoan magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Picassoren Gernika zure egon gelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miró, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean Donibanen Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zareten berriz ere bueltan, albisten errepasoa egiten ari gara, eta orain kulturtartea zabalduko dugu kontatzeko, Nafarroko gobernuak lehendabiziko kolaborazio hitzarmena sinatu duela Bertsozale elkartearekin. 40.000 euro jasoko ditu Bertsozale elkarteak, hain zuzen bertsolaritzaren aldeko lanean, batez ere dokumentazioariketan lagungarri izanen dituenak. Ander Perez, Nafarroko Bertsozaleen elkarteko presidentea da.
Gure poz eta asebetetzea adiraztea, hitzarmen honek bermatzen duelako urteetan bertsolaritzaren bilketa eta dokumentazioa eta ikerkuntzaren alde egiten dugun lanarekin segitu alizateak.
Perezek azaldutakoaren arabera, bertsolaritzaren bapatekotasunak, efimerotasuna eragiten eta askotan, Nafarroan kantatutako bertso asko saioetan bertan galduta geratzen dira.
Bermatzen digu alako funtsa bat izatea, esan bezala helduleku garrantzitsu bat izatea, bertsolaritza zer den transmititu alizateko urrengo belaunaldiei, eta mota guztietako ikerkuntzak eta ere bideratzerako momentuan funts dokumental hori izan dezagun. Are garrantzitsuagoa bertsolaritzaren gisako jardura batean, non jarduna bera oso efimeroa den, eta sortzen den momentuan bertan desagertzen den. Beraz, hortik ere hori jasotzaren garrantzia, urrengo belaunaldi eta ikertzaileen esku jartzeari begira.
Nafarroko gobernuak ere ondare honen lekukotasuna gordetzeko, grabatzeko, erregistratzeko behar azpimarratu zuen. Ana Oio, herritarrekiko harremanetarako kontseilaria da.
Ezin dugu aipatu gabe utzi Nafarroko gobernuak interes kulturaleko ondasun izendatu zuela bertsolaritza 2018ko ekainean. Nafarroako bat bateko kantuaren adierazpenik nabarmenena eta hobekien kontserbatu dena delako. deklarazio horretan haren sustraitzea, komunitatearen laguntza jasotzea eta egiten ari den transmisio lana nabarbertzen ziren. Bertsolaritza Nafarroko zeigarren interes kulturaleko ondasuna da, ondare inmaterialaren arloan eta bizirik jarrai dezan lagundu behar dugu.
Nafarroan aurten 220 bertso saio inguru eginen dira eta horien grabazio eta dokumentazioa sustatu nahi du sinaturiko akordio berri honek. Eta bertsolaritza zari garela, gaur albiste latz baten berri ere bai eman nahi dizuegu. Alor honetan, Haizea Beruete bertsolari iruindarra zendu baita. Bertsolaritzako hainbat esparrutan aritu zen Beruete, Nafarroko txapelketan parte hartu zuen, banakakoan zein taldeka, bertso eskolako irakasle eta begirale bertso udalekuetan ere izan zen, gure aldetara proiektuan parte hartu zuen. Hemendikan gure besarkada eta Doluminakaren senitarteko eta lagun guztiei. Guazen orain beste tonu batean, argi eta garbi, gaurko eguneko soinua aditzera berriz ere. Alda Zanaiak zurgindegiko langileak dira berriz ere entzierroaren ibilbidean lanean. Gaur hasi dira 2022ko entzierrotarako hesia jartzen Santo Domingo aldaparen hasieran Parmako gotorlekua berreskuratzeko egiten ari diren lanak direla eta aurreratu behar izan dituzte lan hoiek. Inigo Aldaz, Aldaz zurgindegiko arduradunak azaldu digun moduan.
Y este año hemos empezado un poquito antes, pues porque al colocar el corral de Santo Domingo y haber hecho un poco de obra y reforma, tenemos que reformar un poco el corral también.
Ikulua beraren diseinua aldatu behar dutenez aurreratu behar izan dituzte lan hauek. Ikusmira handia eragin du gaur, batez ere edabideen aldetik edo edabideen artean entzierroaren esiaren kokapena. Eta esan bezala uztailera arte lanean izanen dira Iruñeko karriketan. Ez da izan gaur goizean maiatzaren 24ean oraindik ere gaudelarik Sanferminekin lotura duen albiste bakarra izan duguna. Izan ere gaur Iruñeko udalak bere bi agertoki eszenatoki nagusietan izanen diren taldea eta artisten izenak eman bai ditu ezagutzera. Tartean izanen dira hainbat nafar, esate baterako Iseo, Benjart, Gosuan Salsa edota Sara Gosua DJ-a izanen dira bai Foruen plazan eta baita Konpainia plazan jarriko diren eszenatoki horietan. Baina haiekin batera beste artista batzuk izanen dira, esate baterako Peta Zeta, Doktor Deseo, Nogen, La Oreja de Van Gogh, La Moda eta Kamela taldeak izanen dira gure webunean, Euskal Herri Irratiaren webunean, euskalherriirratia.eus webunean, kartel osoa eta ordutegiak dagoeneko badituzue. Eta intzuzen, gaurko albiste kontakizuna amaitzeko, Goxua Salsa taldearen doinuak erabiliko ditugu edo adituko ditugu. Iruñetik eta Kolombiatik datorren talde berezia da eta esan bezala Konpainia plazan izanen dira uztailaren 8an. Bihar arte zure.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.